እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ናይ ትማል ክትዕ ክትንትኑልና ጋሻ ሒ ዘለኹ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ። ክንጅምር ኢና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ፣ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ከም ወትሩ ንምትሕብባርካ። ትማሊ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክትዖም ኣካይዶም ኣለው። ከመይ ረኪብካዮ?
እቲ ክሳዕ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ትማል ምሸቱን ቀልሲ ኢሉ ግን ብዙሕ ትፅቢት ተንገይሩሉ ነይሩ። ብሕልሲ ከዓኒ ንትራምፕ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ከጋጥሞ ዝፀንሐ ሓደሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት መንገዲ ዘትሕዘሉን እቲ ውድድሩ ከዓኒ ብዝበርትዐ ፍጥነትን ሓይልን ከንቀሳቀሰሉ ድኽእል ናይ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ድብል ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። ክሊንተን ደረኣያቶ ሓሊፋ ናይ ምሓድ ወይ ከዓ ምቅዳምሲ ወይ ከጠጠው ክብሎ ወይ ከዓ ከደንጉዮ ወይ ከዓኒ ክቅልብሶ ወይ ከዓ ክሓፅፎስ ክኽእል ኣሎ እንተ ደኣ ተወዳዳሪነቱስ ቁም ነገር ድሎ ኮይኑ ዝመዘሎ ምርጫ ድብል ነይሩ
እሞ ነዚ ክገብርዎ ኣለዎም ዝተባሃለ ነገር ገይሮሞ ዶ ትብል ዶክተር በርሀ?
ኣይገበርን እንዲም ብዝገደበ ሓደ ሓደ ንብዙሓት ሰባት ዝቐየመን ብናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ደይተለምደ ሓደስቲ ቅርሕንትታት ኣተኣታት እዩ ብናተይ ርእቶ እዚ ነቲ ናይ ትራምፕ ዘሎ ናይ ምስዓር ወይ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣዝዩ ኣዝዩ ንታሕቲ ኣብድልዎ ለለየዳማ
ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ ውፅኢት ከም እትቕበሎ ቃል ክኣቱ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሽዑ ንሪኦ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም። እወ ክቐበሉ እየ ዝብል መልሲ ኣይሃቡን እሞ እዛ ነጥቢ እዚኣ ብኣሜሪካውያን ከመይ ምላሽ ረኺባ ትብል?
ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ተረኺቡ። ስለምንታይ ንብዙሓት ሰባት ኣቐይምዎም ሓደ ዓብዪ ነገር ተባሂሉ ድግመት ኣብ ኣሜሪካ እንተሊ እንታይ እቲ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሰራርሓ እንታይ ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ ኣብ ተወዳደርቲ ካብ ፓርቲኦም ቀሪቦም በቲ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዶም ንምርጫ ይቐርቡ ዳሕራይ ህዝቢ ምስ ወሰነ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ውሳነ ከምቲ ናይ ቀደም ግሪካውያን ድብልዎ ቃል ህዝቢ ቃልስ ግሄር ድብል ዓይነት እዩ ናይ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ባህሊ። ስለዚ ህዝቢ እንድሕር ወሲኑ ነቲ ናይ ምርጫ ውፅኢት ኣብ ኩሉ ቦታ ይቕበልዎ ብኡ ከዓ ተማዚዞም ይኸዱ። ሕጂ ግን ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ሲ ብመሰረቱ ከምዝነቃነቕ ይገብረሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ሲ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓና ሲ እምነት ከምዘይህልዎ ይገብር ኣሎ ዝብል እዩ ወቐሳጠቅ ድበሉ ዘሎ
ገለ ካብቲ ኣብዚ ናይ ወፍሪ ምረፁኒ እዋናታት ብዝቀረባ መዓልትታት ክዛረቦ ዝቐነዩ ሚልዮናት ዘይሕጋውያን ነበርቲ ኢሌጋል ኢሚግራንት ዝብልዎም እንደገና እውን ብሂወት ዘየለዉ ንክመርፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። በዚ ምክንያት እቲ ምርጫ ተደናገረ እዩ ወይ ከዓ ተበላሸወ እዩ ዝብል መልእክቲ እዮም ክሕልፎ ቀኒዮም። ነዚ መርትዖታት ከቅርቡ ክኢሎም ዶ ወይ ዝተሰምዑ መርትዖታት ኣለዉ ዶ ብኣኻ ወገን ዶክተር በርሀ?
ዋላ ሓንቲ ዝቐረበ ነገር የለን ዘረባ ጥራሕ እዩ እም ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ይግበር እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ምርጫ ከይድ ከሎ ሰብሲ መንነት ወረቐት ከርኢ ኣለዎ ተባሂሉ ከምኡ ዝጀመራ ስተይት ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ እቲ ስታቲስቲክስ ዘርእዮ ሓደ ሰብ እኳ ከጥበርብር ወይ ከታልን ክረኽበ የለን በዚ መንገዲ።
ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስዎ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብልዎ እዩ ሞ ሚድያ ከምዚ ኣንጻሮም ዝተላዕለ ንዕኦም ኣብ ምፅላም ዝተዋፈረ ገይሮም እዮም ኣቕሪቦሞ ዘለዎ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣረኣያን ባዕሎም እውን ዝተዛረቦ ዝወፀ ቪድዮ ብድሕሪኡ እውን ባዕልካ ዝበልካየ እውን ዘጋጥመና እውን ኣለው ኢለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለዝመፃ እዚታት ሚድያ ምቅልሑ ሞብጥቃ ምርጫ ግዜ ምዃኑስ ከም ውዲት ገይሮም ይገልፅዎ ምስ ሚድያ እሞ እቲ ሚድያ ብትክክል ኣንጻሮም ከይዱ ድዩ ከመይ ኢካ ትሪኦ ዶክተር በርሀ?
ብናተይ ኣረኣያ ሚድያ ስርሑ ሰሪሑ እየ ድብል እንዲም ሓደ ሓደ ግዜ ንክልቲኦም ተወዳደርቲ ብማዕረፍ ንሪኦም ኣለና ብዝብል ሓደ ሓደ ነገራት እውን ነይሩ። ኣነ ከመይ ዝሪኦ ናተይ ፍልይ ድበለ ረኣያ ኣይደለኒ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕረዚደንትነት ብሕልፊ ደረጃ ምርጫ ሲ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ገለ ክልተ ዓመታት ኢሉ ዝወስድ በብደረጁ በብነጥቡ ከዓ ጥራሕ ነብሱ ከም ዝወፅእ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ታሪክና ኩሉ ከይተረ ተዘርዚሩ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ነዚ ንምግባር ከዓ ሓላፍነት ተዋህቦ እቲ ሚድያ እዩ ናይ ዜና ማዕከናት ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሰብ ንፕረዚደንትነት ክወዳደረ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ውሽጡ ውሻጡ ከም ዝወፅእ ፈሊጡ ክኣቱ ኣለዎ
በቃ እንሳ ኣድና ቀደም ዝከረኒ ምስሳታት ገሊኦም ተወዳደርቲ ክቐርቡ ከለዉ እዚ ሰበይቱ ፈቲሑ ነይሩ። ስለዚ ኣይበቅዕን እዩ ክሳዕ ምባል ይብፃሕ ነይሩ ናይ ሞራል ደረጃታት ካብ ፕሬዚደንት ዝኸውን ሰብ ዝነበረ ትስብሲ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሰለስተ ኣርባዕተ ፈቲሑ ተመርዒዩ ካብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወሊዱ ከምዚ ኢሉ ይቐርብ ኩሎም ተሰሪዖም ይቐርቡ ተናንስቲ እውን ዳርጋ ኣርባ ቅርቢ ዝተረፈ ሞ ሕጂስ ተለዋወጠ ነገር ኣሎ
ብዙሕ ተቐይሩ ኣሎ ትባሃለ እውን
ተወሰኑ ብዙሒ ዘለዎም ተወሰኑ ዓይነት ሰባት ንትራምፕ ድላ ይግበር ዋላ ከምኡ ግበር ዋላ ከምኡ ገይሩ እንትኾነ እውን ተናንስቲ ዝብሎ ሓቂ እንትኾነ እውን ኣግድሸናን እዩ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዕላማ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ንዑ ኢና ንግደስ ኢሎም ዳኣምኑ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ንሱ ተሪፎም ዘለዉ።
ካልእ እዚ ናይ ለብዘበን ፕሬዚደንታዊ ምርጫን ሚድያ ዝወገነ እዩ ኣብቲ ምርጫውን እንተተሳዒረስ ስለቲ ምርጫ ዝስረቕ እዩ ወይ ከምኡታት ዓይነት ዘረባታት ክዝረብ ከሎ ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብዙሕ ግዜ እውን ምርጫ ገይርና ይብሉ እሞ ድሓር ብዙሕ ግዜ ኣብ ምውጣጥ ኣሎ ኣብ መንጎ ቶም ተቃወምቶምን ቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ምርጫ ተሰሪቁ ተሰረቐን ምድንጋራት ነይሩ ገለ ዝብል ሕጂ ከም ዓይነት ብዶናልድ ትራምፕ ክስምዓ ከሎ ከም ምክንያት ክቐርብ ይኽእል ኣሎ ወይ ምክንያት ዝህብ ኮይኑ ዶ ይስምዓካ?
ርግፅ እወ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ሓደሓደ ግዜ ዝበሃል ሻይኒን ላይት ኦን ዘ ሂል ገለ ድብለዎ ሓንቲ ኣብቲ ጎቦ ደላ ድምቕቲ ብርሃን ኢሎም እዮም ከም ምሳሌ ከቅርባ ዝደልዩ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን መዓት ጉድለት ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና እቲ ከምኡ ክበሃል ከሎ እውን ግን በዚ ናይ ምርጫ ኩነታት እቲ ህዝቢ ድመረፆ ሰብ ከዓኒ ናብ ስልጣን ክመፅእ ፀገም ኣይነበሮምን ሕጂ ግን ንሱ ቻለንጅ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ንሱ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ከሎ ካልኦት እውን እንታይ ድብሎ ሪኢኹም ማን ዲኹም ኣሜሪካ ትበሃል ከማ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓዊ ኣመራርፃ መራሕትን ከም ምሳሌ ትውሰድ ከመይ ከም ዝበላ ባዕሉ ትራምፕ ዝበሎን ድዩ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ሞን እዚ ንሕና እውን ከምኡ ተገበርናስ ክፍእ ኣይኮነን ናብ ምባል ጃስቲፋይ ንምግባር ወይ ከዓ ንዝገብርዎ ነገራት ሲ ምክንያት ንምሃብን ክጥቀምሉ እዮም ዘይተረፊ ሕማቅ ምሳሌ ብኦም ካኒ ብዙሓት ሰባት እውን ንትራምፕ ዝቃወሞ ዘለዎ
ስለዚ ምርጫ 18 መዓልትታት ገፂኡ ተሪፍዎ ዘሎ ብርግፂ እቲ ነጥብታት ሓፍኮፍ ብል ኣብ መንጎ 10 ገለ መዓልቲ እንታይ ከም ዝመፁ ውን ኣይፍለጥን ግን ምምን ዝዕወት እዩ ዝመስል ዘሎ
ካብ መጀመርታ እውን ኣነ ዝበልክዎ ክሊንተን ዳርጋ ብዘይተዋዳደረ ከምዝስዕራ ያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂሲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ማለት እየ ደቂ ኣንስትዮ ከድምፃ ዝጀመራሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዘይመርፅኦ መራሒ ኣይምረፅን እዩ ሓደ ነጥቢ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ናቱ ፓርቲ ከማንሲ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ብዙሓት መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ኣብ መንግስቲ ደረጃ እውን ኣብ ኮንግረስ ኮይኑ ብሰነት ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዓብ ተጋር ዘለዎም መፅዎም ኣይምዕሮ ተሓሳስቡ ኣካይዱ ልካዕ ኣይኮነን ኣይንግፈካና ኢሎም እዮም ብዙሕ ሰብሲ ምዕ ክመርፅ ይለስ ኣይኣምን እዩ
ኣራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣዝየ መስግነካ ይቀኒየለይ
ቀኒየለይ